Utenga wabwino wa Yesu Kristu wolembedwa ndi Maliko. Maliko 1.
Uu ndi utenga wabwino wonena za Yesu Kristu, mwana wa Mulungu. Udayamba monga mneneri Yesaya adalembera mbuku mwake kuti,
Mulungu akuti, ndidzatuma wamthenga wanga mtsogolo mwako kuti akakonzeretu njira yoti iwe udzapitemo. Liula munthu wofuula mchipululu, akunena kuti, konzani nsewu wodzadzelamo Ambuye, wongolani njira zoti adzapitemo.
Zimenezi zidachitikadi pamene Yohane Mbatizi adafika kuchipululu, nayamba kulalika. Ankauza anthu kuti, tembenukani mtima, mubatizidwe. Ndipo Mulungu adzakukhululukirani machimo anu. Anthu ochokera kudera lonse la Yudeya ndi aku Yerusalemu ankadza kwa iye. Tsono ankati iwo akalula machimo awo, iye nkumawabatiza mu msinje wa Yorodani. Yohaneyo ankavala zovala za ubweya wa ngamira, ndipo ankamangira lamba wa chikopa mchiuno. Chakudya chake chidali dzombe ndi uchi wa mtengo. Kulalika kwake ankati,
pambuyo panga pakubwera wina wamphamvu oposa ine, mwakuti ineyo ndine osayenera ngakhale kuwerama kumasula zingwe za sabato zake. Ine ndakubatizani ndi madzi, koma iyeyo azakubatizani mwa mzimu woyera.
Pa masiku amenewo Yesu anafika kuchokera ku Nazarete, muzi wa ku Galileya. Ndipo Yohane adambatiza mu msinje wa Yorodani. Potuluka mmadzimo, adangoona kutambo kukutsekuka, ndipo mzimu woyera akutsika pa iye ngati nkhunda. Tsono kudamveka mawu ochokera kumwamba akuti,
iwe ndiwe mwana wanga wapamtima, ndimakondwera nawe kwambiri.
Nthawi yomweyo mzimu woyera adapititsa Yesu kuchipululu. Yesuyo adakhala kumeneko masiku 40. Satana akumuyesa. Komweko kunali nsonyama zakuthengo, ndipo angelo ankamutumikira. Yohane ucha ataponyedwa mndende, Yesu adapita ku Galileya akulalika uthenga wabwino onena za Mulungu. Ankati,
nthawi yakwana, ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima ndi kukhulupira uthenga wabwinowu.
Pamene Yesu ankaenda mbali mwa nyanja ya Galileya, adaona anthu awiri, Simoni ndi mbale wake Andreya, akuponya khoka mnyanjamo, popeza kuti anali asodzi. Yesu adawawuza kuti,
inu munditsate, ndikakusandutseni asodzi ya anthu.
Pomwepo iwo adasiya makoka awo na matsatadi. Atapitilira pang'ono, Yesu adaona Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeyo. Iwowo anali mchombo, akukonza makoka awo. Nthawi yomweyo iye nkuwaitana. Pamenepo iwowo adasiya bambo awo Zebedeyo mchombomo pamodzi ndi antchito ake, na matsata Yesu. Onsewo adapita ku Kapenawo. Tsono litafika tsiku la sabata, Yesu analowa mnyumba ya mapemphero, nayamba kuphunzitsa. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa kaphunzitsa moonetsa ulamuliro, kusiyana ndi mmene ankachitira aphunzitsi amalamulo. Mnyumba ya mapempheroyo mudalowa munthu ogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adalankhulamo kuwa kuti,
kodi chakukutani chiyani, inu Yesu wa ku Nazarete? Kodi mwadzachiwononga? Ndakudziwani, ndinu woyera uja wa Mulungu.
Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo, adati,
khala chete, tuluka mwa munthuyu.
Apo mzimu womuyipitsa uja udamugwedeza kwa mphamvu munthuyo, ndipo udakuwa kuopsa nkutuluka. Anthu onse aja adazizwa kwambiri, mpaka kumafunsana kuti,
kodi zimenezi nzotani? Zophunzitsa za mtundutu zimenezi? ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndipoyi kumumveradi.
Mwamsanga mbiri yake idawanda ponseponse kudera lonse la ku Galileya. Pambuyo pake Yesu adachoka ku nyumba ya mapemphero kucha na akalowa pamodzi ndi Yakobo ndi Yohane mnyumba ya Simoni ndi Andrea. Apongozi a Simoni anali gone akudwala malungo, ndipo nthawi yomweyo anthu adamufotokozera za matendawo. Yesu adapita na akawagwira pa dzanja amayiwo kuwadzutsa, ndipo malungowo adatha. Pomwepo amayi aja adayamba kukonzera anthu chakudya. Madzulo amenewo dzuwa litalowa, anthu adabwera kwa Yesu ndi anzawo onse ovutika ndi wogwidwa ndi mizimu yoyipa. Anthu am'mudzi monsemo adasonkhana pa khomopo. Yesu adachiritsa ambiri amene ankavutika ndi matenda osiyanasiyana, ndipo adatulusa mizimu yoyipa yambiri. Koma mizimuyo ankayiresa kuti isalankhule chifukwa idamzindikira. Mama wa ndithu kusanache Yesu adadzuka napita kumalo kosapitapita anthu. Kumeneko adakapemphera. Simoni ndi anzeke aja adamulondola komweko. Atampeza adamuuza kuti
anthu onse akufunafunani.
Koma iye adawauza kuti
tiyeni tinke kumidzina kufupi konkuno ndikalalike mawu kumene konso, pakuti ndizo ndidadzera.
Tsono adapita nalalika mnyumba za mapemphero ku Galileya konseko, ndipo akatulutsa mizimu yoyipa. Munthu wina wakhate adadza kwa Yesu, adamugwadira nayamba kumdandaulira adati,
murafuna mungathe kundichiritsa?
Yesu adamumvera chifundo, adatambalitsa dzanja kumukhuza nati,
chabwino ndikufuna, chira.
Pomwepo khate lake lija lidatha ndipo adachiradi. Tsono Yesu adamulamula kuti apite namuza mawu amphamvu adati,
chenjera, usakambire wina aliyense zimenezi, ingopita ukadzionetsa kwa wansembe kuti ukapereke nsembe adalamula Mose ija, imeneyo ikhale yotsimikizira anthu onse kuti wachiradi.
Koma munthuyo atachoka pamenepo adayamba kumaulula zonse ndi kufalitsa nkhani imeneyi, kotero kuti Yesu sadathenso kuonekera poyera mudzi uli wonse. Nchifukwa chake ankakhala kwina kumalo kosapitapita anthu, koma anthu ankabwerabe kwa iye kuchokera uku ndi uku.